Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Koroshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova ka ndërprer linjën e vet me hekurudhore rajonale. Shkupi rrezikon të humbas fonde prej rreth 100 milion euro nga Banka Evropiane për pastrimin e ujrave të zeza në Vardar. Në epizod të podcastit e flasim, diskutojmë për avancimin e inteligjencës artificiale dhe për atë se nëse njerëzimi rrezikon të humbë kontrollin e saj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë në vitin 2019 ka filluar rehabilitimi infrastrukturës hekurudhore. Kjo ka bërë që të ndërpritet edhe qarkullimi i transportit të udhëtarëve dhe mallrave që i ka shkaktuar humbje financiare kompanisë Trejkos. Për shkak të kërkesës së qytetarëve për qarkullim me trena, Trejkos po kërkon për shpejtimin e punëve dhe rinisjen e qarkullimit të trenave. Kompania përgjegjëse nuk ka dhënë ndonjë informacion se kur pritet përfundimi. Nadije Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Kosova gati që 3 vjet ka ndërprerë linjën e vetme ndërkombëtare për qarkullim të udhëtarëve dhe mallrave që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kjo për faktin se nga muaj korrik i vitit 2019 ka filluar rehabilitimi linjës së hekurudhës 65 km fush Kosovë Hani Elezit në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Por transporti sipas zyrtarëve të kompanisë Trajnkos është ndaluar pas 9 muajsh në mars të vitit 2020. Përveç qarkullimit lokal, në këtë linje, një herë në ditë në relacionin Prishtin-Shkup-Prishtin, ka qarkulluar një tren i rregullt, i quajtur treni shpejt. Në atë periudhë ishte premtuar se punimet në këtë segment do përfundojnë në pranverën e vitit 2021. Vurnesat në përfundimin e kësaj linje i kanë shkaktuar humbje financiare kompanisë Trajnkos, kompani kjo që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin udhëtarëve dhe mallrave. Nole Dedaj, kryesues i bordit të kësaj kompanie, tha për Radion Evropa e Lirë se ndalimi i transportit të trenave ka vështirësuar edhe qarkullimin e qytetarëve dhe transportin e mallrave.
Unë kam kërkuar që ky transport të fillojë edhe në mundësi qarkullimit në momentin kur kalohet aty, sigurisht përgatitet treni kalon me një shpejtësi 10 kilometra në orë.
Segmentin Prishtinë-Hani i Elezit e shfrytëzojnë qytetarët e Prishtinës, fush Kosovës, Lipjanit, Ferizajt, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit. Përgjegjës për infrastrukturën e hekurudhave të Kosovës është ndërmarrja Infrakos. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë për ndonjë periudhë të mundshme për përfundimin e punimeve. Por në një raport të publikuar nga Infrakos në periudhën janar-mars 2022, thuhet se përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe takimeve të shumta me punëkryesin, vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm. Infrakos në vitin 2019 ka zgjedhur një kompani italiane si fituese për rehabilitimin e këtij segmenti me një çmim prej 78 milion eurosh, kurse kontraktor për disa punime në terren është kompania nga Kosova R. Rukolli. Pronari i kompanisë R. Rukolli vetëm pranon se punimet janë duke vazhduar. Por sa i përket vonesës së përfundimit të punimeve, ai shkurt shprehet se çdo projekt ka vështirësit e realizimit. Agron tha që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Infrakosit në kohën kur është nënshkruar kontrata rehabilitimit dhe nisja punëve në teren. Ai nuk dëshiron të flasë për arsyet e vonesës, por thotë se tashmë është dashur të përfundojnë punimet dhe të vazhdojnë punët në linjen e dytë që përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë.
Aspektin e bartjes udhëtarëve, sigurisht edhe niveli nacional, hekurudha e ka rolin e vetë. Jashtëzakonshëm sepse shkarkon trafikun rrugor, ruan ambientin, është më masiv.
Deri në përfundimin e linjes fush Kosovë, Hani Elezit, në operim ka mbetur vetëm segmenti Prishtin-Pej-Prishtin dhe fush Kosovë-Prishtin dhe Anasjeltas. Kjo ka bërë që të zvogëlohet numri udhëtarëve rrjedhimisht të hyrat financiare për Trajnkos. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga mbi 118.000 persona që kanë udhëtuar me tren në vitin 2018, në vitin 2021 ky numër është përgjysmuar në rreth 60.000. Me zvoglimin e numrit të udhëtarëve kanë rënë edhe të hyrat nga shitja biletave. Nga mbi 100.000 euro sa kanë qenë të hyrat vjetore para pandemisë COVID-19 dhe fillimit e rehabilitimit e kurudhave, sipas zyrtarëve të Train Kosit, vitin e kaluar kanë rënë 51.000 euro. Por edhe kur përfundon modernizimi i rrjetit e kurudhor fush Kosovë Hani e Lezit, udhëtarët nuk do kenë kushte më të mira akomodimin e trena. Pasi lokomotivat dhe vagonet janë të vjetra dhe nevojiten shpenzime të larta për mirëmbajtjen e tyre, thot Nol Dedaj. Trenat aktual nuk mund të lëvizin më shumë se 60 km në orë, kurse me renovimin e kurudhave, shpejtësia do mund të rritet deri në 150 km në orë.
Tash pozën e kërkimit të donacioneve për shteteve të ndryshme, shteteve mike, të cilat janë aty drejtuar, që në mënyrë që të marrim donacione, ajo ose makina lëvizë të ecë ose edhe vagona.
Përveç rrjetit tek kurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, autoritetet e Kosovës tashmë kanë paralajmëruar se ka filluar faza fizibilitetit apo vlerësimi planit që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shteti i Maqedonisë Veriut rrezikon të humbë fonde prej mbi 100 milion euro nga Banka Evropiane për pastrimin e ujrave të zeza në lumin Vardar, nëse së shpejti nuk ka përcehen dallimet se kush do të ndërtojë impiantin e filtrimit. Përplasjet me udhëheqjen e Shkupit kanë të bëjnë me caktimin e kompanisë që do të ndërtojë këtë stacion, që konsiderohet si një nga projektet më të mëdha në Maqedoninë e Veriut. Tenderi është anuluar nga kryetaria e Shkupit duke akuzuar ndërmarrjen e ujësjellësit për kurdisje të tenderit. Nga Banka Evropiane e Investimeve kanë kërkuar për shpejtimin e procedurave që të mos rrezikohet i gjithë projekti që synon pastrimin e ujrave që tani bie në kategorinë e 4 dhe të 5 me rrezikshmëri të lartë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përplasjet politike për kurdisjen e tenderit për impiantin e trajtimit të ujrave të zeza të lumit Vardar në Shkup kanë ngadalësuar për zgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë objektin, duke rrezikuar humbjen e një granti evropian për 100 milion euro. Projekti do të kushtoj 136.7 milion euro, nga të cilët më shumë se gjysma janë grant evropian përmes kornizës e investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa pjesa tjetër është të siguruar kryesisht nga kredite e Bankës Evropiane të Investimeve, që është edhe bartëse e projektit, dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kur i gjitha procesi erdhi në fazën përfundimtare dhe në shtator duhej të vendosej se cilës nga dy kompanit konkuruese do të jepej projekti, kryetaria e Shkupit Danila Arsovska shkarkoi drejtorin e ndërmarrjes ujësjellësit të Zlatko Pirinski duke shprehur dyshime për kurdisje dhe sjellje të pahishme në procedurën për zgjedhjen e kontraktorit për tenderin për 130 milion eurosh. Kjo ndërmarrje duhet të udhëheqë procedurat e tenderimit dhe realizimin e projektit. Policia financiare thot se po koordinohet me Ministrinë e Punëve të Brendshme për veprimet të mëtejshme. Ndonëse kryetaria e Shkupit Danila Arsovska paralajmëroi se do të parashtrojë të gjitha dyshimet në prokurori, por as organi i ndjekjes penale e as nga komuna e Shkupit nuk janë përgjigjur nëse e kanë bërë një gjë të tillë.
Не транспарентноста на целата постапка е она која што ги покренува сите овие сомнежи. Ние, како град Скопје, нема да дозволиме со средства кои што се обезбедени од европските банки.
Мунгеса е транспаренцеса на гјет процедура на што ја че кан грите гјета дюшимет пар курдисијата тендерит. Ne nuk do të lejojmë që dikush të luaj me parat që janë të siguruara nga bankat evropiane dhe nga shteti, ka deklaruar kryetaria e Shkupit Daniela Arsovska, pa dhënë detaje tjera mbi dyshimet e saj. Drejtori i shkarkuar i ndërmarrjes së Zlatko Pirinski në vazhdimsi ka hedhur poshtë pretendime duke akuzuar Arsovskën se shkarkimin e tij e ka bërë për motive politike, për shkak të përplasjes me Vëmëro Dopamanen, e cila e ka mbështetur Arsovskën në zgjedhjet lokale si kandidate e pavarur.
Обраќањето на до Европската инвестициона банка добив мислење од нивна страна дека не е добро во оваа фаза бидејќи еволуацијата е во тек.
Pas njoftimit të Bankës Evropiane të Investimeve me gjendjen e krijuar, mora përgjigjen e tyre se nuk është mirë që në këtë fazë, kur i gjitha projekti është në evoluim e sipër, që të ndërrohen antarët e Komisionit të Prokurimit, pasi kjo do të nënkuptonte zvaritjen e projektit dhe pagesa shtesë të panevojshme. I gjithë procesi i përzgjedhjes së firmës së ndërtuese ka qenë transparent dhe në mbikëqyrje nga jashtë. ka deklaruar Pirinski. Nga banka investimeve që është Bartës e projekte të pranojnë vonesat, por thonë se bazuar në dokumentacionin që ka në dispozicion, ajo që është bërë deri më tani është në përputhje me procedurat e vlefshme. Banka Evropiane e Investimeve vazhdon të monitoroj procesin e prokurimit dhe ne presim përfundimin e suksesshëm të vlerësimit të ofertave dhe dhënjën e kontratave për katës e pandënjë vones, thuhet në një njoftim të Bankës Evropiane për Radion Evropa e Lirë. Ministria e Ambientit Qetësor, e cila ka përfaqësuesin e saj në grupin e vlerësimit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se projekti është në fazën e vlerësimit të ofertave dhe përderisa vlerësimi është në vazhdim sipas rregullores, informacioni është konfidencial. Në lumin Vardar derdhen ujra të zeza që paraqesin rrezik të madh për shëndetin e banorëve, andaj edhe impianti i trajtimit të ujrave të zeza vlerësohet si një nga projektet më të rëndësishme në Maqedoninë e Veriut. Lupçë Kostadinovski nga Qendra e Shëndetit Publik ka vite që analizon rezultatet e matjeve të ndotjes së Vardarit.
Bakteriologji nisë rekit e četvrta kategoria.
Nga pikpamja bakteriologjike, lumenjtë të tan janë të kategorisë 4 dhe kimikisht të midis kategorisë 4 dhe 5. Këto janë kategoritë me ndotjen më të lartë, thotë Kostadinovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Nëse telefoni juaj hapet, sapo t'ja afroni fytyrën. Edhe nëse pak të një herë në ditë përdorni makinat e kërkimit internet, siç është Google, jeni të rrethuar me inteligjencë artificiale më shumë se sa që e keni menduar. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë episod të podcastit të flasim, diskutojmë për avancimin e përçdoditshëm të inteligjencës artificiale, të mirat, jo të mirat, edhe nëse njerëzimi rrezikon të humbë kontrollin e saj. Besoj se secili ka një bindje ndryshe për inteligjencën artificiale, qoftë për atë që bën, ashtu edhe për atë si duket. Nga jo që e pash në internet, jo pak njerëz e lidhin inteligjencën artificiale me robotët, me kodet komplikuara, apo edhe me filmat superherojnëve. Por përdorimi saj ditë jetë pak u fi, në shumë aspekte, gjithdo ditë. Duke nisur edhe nga gjërat më thjeshta, kur dikujt i nisem një mesazh, një motor kërkimi na sugjeron pjesën e ardhshme të fjalisë. Softuerat inteligjenta sugjerojnë përmbajtjen që mund të na pëlqejë në Netflix dhe besa edhe na ndihmojmë që nëse ja lëshojmë një Z Siri apo Alexas, varësisht se çfarë telefoni keni, që të kërkojë diçka shpejt për ne. Avancimi shkon edhe te bashkëbisedimi makinave me njerëzit, kur shembull kontaktojmë një bank apo institucion tjetër me shumë klient dhe deri te identifikimi sëmundjeve përmes analizimit të incizimeve trupore. Për të biseduar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Albion Bikliqin, ekspert i sigurisë kibernetike, i cili përveç këtyre aspekteve që i përmenda, ballafaqimin me inteligjencë artificiale ka të pashmangshëm për shkak të profesionit që ka. Atar, Albion, cili është definicioni juaj për inteligjencën artificiale?
Për shkrim të shkurt, inteligjenca artificiale, do më thënë, është një sistem, makinerik apo maqin, e cila mundohet me ju afru inteligjencës njeriut për disa procese.
Shambull, për çfarë procese?
Proceset për të, me të cilat njeriu lodhët, do më thënë, gjatë punës, për marim në i shembul tash, unë e kësha lidhë gjithmon me sigurinë kibernetike, janë këto pajisjet e mbrojtjes të rjetave, për shembul firewall që i thojmë, nëse firewallin kishte me menagju njeriu, atër njeriu gjatë procesit të kontrolimit të hyrave dhe të dalurave në IT, për shembul, ato mesajet që dërgohen audio, video e tjera, kishte me ullo dhe kishte me gabu, ndonjë kishte me lon, kishte me te i kalu, një po, një jo, tri po, ndoshta ku kishte qenë majtë fjellë, kishte mujtë mikry mirë, po dikur ish lodhë, për derisa inteligencë artificiale, në momentin që ne i japim komandë, i caktojmë politikat dhe rregullat, si ka me punu ajo inteligjencë, ajo pajisje, ai robotat, çka do që tjetë, ajo i mbahet çaty në procedurat, çaty në shkrimet që ja ka bënë njeriu, ato çka i ka caktuar, çato procedura mi kry, maçina inteligjente, roboti inteligjent, pajisja inteligjente, i kryn ato pa hezitim dhe nuk lodhët.
Po si ta identifikojmë ne inteligjencën artificiale, pse është prezente në jetën tonë në përditshmëri?
Në përditshmëri, për shembull, ka mënyra të ndryshme që po përdoret inteligjenca artificiale dhe machine learning, mësimi i makinave. Për shembull, me telefona, e kemi rast Facebook-un, një rast kështu shumë i thjeshtë se shumica e përdorin Facebook-un, Instagram, këto rrjetet sociale, me cilat nëse ti unë dhe tjerët fillojmë me bërë kërkime në Facebook, e kërkojmë një emën, apo kërkojmë një produkt, apo kërkojmë diçka, ajo i jep komand inteligjencës artificiale, që ati programit që është i kriju me disa regula që ja ka caktu një ju, i jepim i pët komand për me i gjithë shkrimet tona dhe me zgullu se na qëfar kemë dëshirë. Edhe ajo lidhët mandej në bazë të emrit, mbi emrit, në bazë të numrit të identifikuese në Facebook e tjera, apo rrjetet sociale e tjera, dhe na shfaq inteligjenca artificiale reklama apo promocione bazuar në kërkimet tona. Më thënë, kjo është inteligjenca artificiale. Ka, mundet ata me bo dhe njeriu. Kemi bo kësi par analizash, kemi dalë, kemi pytë njerëz në për rrugë, qëfar ju pëlqen më shumë, kemi bo pytjet ndryshme lidhur për me pregadit një loj marketingu. Mande i kanë fillu për para në për televizion dhe në për radio me shfaq reklamat bazuar në kërkesat e klient apo të njerëzve.
Po, Albion, ka raste kur shambull edhe nuk kërkojmë ne diçka në qoftë në Facebook, në platformat sociale apo edhe në Google, mirë po vetëm nëse flasim për një produkt ose vetëm nëse shohim në dyqan, ajo po fillon edhe po shfaqet në më pas të ne.
Inteligjenca artificiale, apo edhe këta kompanit, brendet e mdhaja, si kur që është Google-in, masi e përmendet Google-in, kanë bërë shumë investime në geolocation, në lokacionin me IP, ku të qëndronë, të dhe në telefonin që se e bilenkone e fundit e kanë bërë obligative me qena e elshume për me ditë ku je, edhe nëse ato kompani cilat e kanë regjistru biznesin e vetë në Google Maps, edhe ti me telefoni afro është afer aty, nëse shkon shpesh afër ati dyqani, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme që i ka ai dyqan, nëse nuk ka bo ai dyqan apo ai market në që se nuk ka bo në i reklam, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme. Këta ka rri Google me bo dhe kjo është e machine learning që e kanë bo në Google. Google është shumë i avancuar në atë aspekt.
Tani, ajo që njëtë si machine learning është një software që nuk ndalit së mësuari kur, nuk lodhet kur, nuk të koncentruat si kurse njerëjo, edhe nuk mbetet asë një natë pa gjumë. Kjo makinë është të mparim një database madhe që vazhdimisht pranon dhe nam analizon mira modele dhe më pas e kryon një algoritm, edhe me kalimin e kohës programi bëhet më i mençur edhe më informuar. Kjo do thotë se inteligjenca artificiale po bëhet se cilën herë më pak artificiale edhe se cilën herë më shumë inteligjenta.
Machine learning, për këndvështrimit tim, si ekspert i sigurisë kibernetike, ne ka shpëtu jetën, edhe shpëton jetë. Pra marim një shembull të veturat. Veturat tash i kanë procesorët, i kanë ato CPU-t të instalume në veturë, gjithë një ma shumë përshkojmë të u bo ma inteligente, do me thamë një programmer e kryon një program për veturën, edhe thot për shembull, për i marim me shembull, në është ma letë kuptohet për audiencën, vetura i ka kamerat, i ka senzorat, edhe i përdor programmeri ata senzora, ato kamera, me identifiku rreziqet në rrugë, me identifiku njerëzit në rrugë, e gjithë shka. Tash, maçinës i jepet një komandë, me cilën thot, për shembull, kjo rruga, ata nuk shkojnë mi bëtë gjitha rrugët me i skenu e krejt, po i marim mësën e informacionit për Google, i fusin atje, bazuar në lëvizjet në rrugë, bazuar në gjërsin e rrugës, bazuar në gjatësin, vijat e bardha, semaforat e krejt ato, qaj programi, qaj inteligencë artificiali e analizon ato në bazë të dhënave që i kemi fut ma herët, në rrasë se, për shembull, del një këmsor ma shpejt dhe vozici nuk e vren automjeti dhe frenon vetë. Në këtë aspekt, aksidentet me fatalitete, për shembull, vetëm përshkojnë t'ju zgoblu shkaku jasaj edhe kanë me shku t'ju zgoblu dhe ma shumë. Është një shembull i thjesht me cilën mësimi i makinës bëhet. Për shembull tash, një shembull tjetër në siguri të publike. So, kamerat inteligjente që janë të vendosura në shtetet ndryshme, Anglia i ka shumë mirë rregulluar me ato dhe Izraeli, shpresoj edhe na i bëjmë ato. Kërkohet një fytyrë një njeriu prej organeve të ndjekjes. Dhe nëse vendoset fytyra në database për të kërkuar, kamera në mënyrë inteligjente e identifikon gjitha fytyrat, i regjistron në sistem për derisa e gjen personin që është ty e kërku. Në momentin që e gjen personin që është ty e kërku, i jep me lokacion, me kohë kur ka qenë aty dhe i qen alarm organeve të ndjekjes se ky person ndodhet për momentin këtë vend. Bilek qatë shumë kanë arritë me avancu këtë sistemin e përndjekjes me kamera, sa që nëse janë 3-4 kamera në një rrugë të vendosura ose ma shumë, ato kamerat e identifikojnë me hapa sa shpejt përhec, kohën kur është, drejtimin cilin është drejtu, edhe prafërsisht mundën me dhonë një vlerësim se qaj person që është në kërkim, për sa kohë mundët me qenë në vendin e caktuar në atë drejtim që është dështuesi.
Por a nuk ngri tani ky aspekt edhe çështjet të etikës edhe të privatësisë, sepse ndoshta makina të tilla në vende të ndryshme mund të shfrytëzohen më pas edhe për kontroll të qytetarëve, siç ekziston shembulli me dyshimet në Kinë.
Po, nëse keq përdoren gjitha gjërat e mira, nëse keq përdoren ato, jam shumë dëmshëm në anën tjetër. Për atë arsye duhet më pas sa më shumë kontroll edhe mbi ata të cilët na e thirrin në sigurinë e informacionit tirëm auditori dhe audit logs. Gjithmonë nuk mundet me qenë vetëm një auditor që i auditon, në këtë rast kamera auditon, ose organi tjetër ndjekës, që është një auditor mbi pajisjet, do të gjithmonë me pas një organ mbi këqyrës edhe ata që cilët i auditojnë, apo i shqyqojnë këto dhana. Edhe për atë arsye, automatizimi, apo inteligjenca artificiale, është shumë e mirë se ardhën, edhe për pajisjet e kontrolit. Kjo pak prej Kinës, të na është pak më rrezik për shembull në Ballkan, na mundë me qenë shumë ma shumë të atakum se vende tjera perëndimore me cilat kanë bërë thirrje mos me bashkëpunu me disa kompani prej Kinës, të na ende po vazhdojmë fatkeqësisht për shkak të çmimeve të ulta, të blihen, të vendosen, të instalohen pajisje produkte të cilat janë prej Kinës, janë dëmshme, vetëm janë lajmëru prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë dëmshme. Në anën tjetër, qeverit tona deri tash që sa vjet kanë nënshkru marveshje me memorandum bashkëpunimi dhe memorandum me marveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që produktet cilat cilësohen si në listën e zez dhe kanë prapavi që kanë keq përdor, mos blihen. Por fatkeqësisht ne po vazhdojmë ende mi blej ato për shkak të çmimeve.
Çfarë po bëhet aktualisht për mbrojtjen e dhënave tona?
Ligjërisht, në disa aspekte kanë bërë avancime në mbrojtjen e dhënave, por në disa aspekte kanë mbetë prap si kanë qenë më herët. Shembull, kemi këtë ligjin për mbrojtjen e dhënave të Evropës, EU GDPR, i cili edhe pse i ka shtyr kompanitë, organizatat publike dhe private me marrë masa për mi mbrojt ato dhëna, prap në disa paragrafe për shembull të marketingu kanë thonë që ti dhënat nuk mundesh mi përdor për çka do. Se në qëse klienti apo personi i cili t'u kanë datu dhanat mundet mu ankur dhe mu denu ata për atë unë, po në anën tjetër i ka bon mundësi se nëse ne i përdorim dhanat tona për disa arsye, për cilat arsye ata i përdorim, atëherë ata duhet me ardhë me një publikim në faqe kur t'im në ato i ke pa accept cookies, t'i pranon cookies, t'i pranon këto kushtet ato, është e regullume me letë që duhet me informu atë personit cili ullet para kompjuterit edhe hap këtë maqinën e kërkimit, Google-in për shambull, edhe donë me kërku diçka ose hinë me një faqe të pyta je, a i pranon regullat, a i pranon këto, për shambull me t'i marë dhanat e tua, me tërgu t'i oferta me ato.
E nëse flasim atër për të mirat edhe dëmet e inteligjencës artificiale, kush dhe të fiton të?
Do të fiton të inteligjencës artificiale për të mirë.
Pse me ndonin kështu?
Në punën time që e bëj, po mos ishte inteligjenca artificiale, unë nuk do të kisha mundur me bë punën në nivelin që e bëj. Se do të isha lodhur, do të isha raskapitur, 24 orë me punu, për shembull me bë një skenim të gjetjeve që janë keqbërëse për një kompani, përderisa maqina nuk lodhët. I për komandat, automatizohen proceset, edhe gjatë ditëve tjera të punës, ndërse ka në kjo është përdori ma diçka në djeta, alarmi më dërgon me e-mail, më dërgon alarm, kështu notification në desktop, edhe unë kam shumë ma lehtë me punu.
Po Albion, anën tjetër, ka shqetësime që një avancim edhe më i madh i inteligjencës artificiale mund t'i lë pa punë shumë persona. A qëndrojnë këto shqetësime?
Po, që këto shqetësime qëndrojnë. Ne tash gjigantët e mdhaj, kompanitë e mdhaja, këshyrim përfitimet edhe prodhimin. Ato jenë t'interesume me prodhu pandërprerje. Tash kompanitë e mdhaja kanë bo vlerësimin e asaj me metë pa punëtor, me ngrit rogat non-stop, apo mi zavendësu njerëzit për disa procese për cilat janë edhe të rrezikshme gjatë punës, për shembull te prodhimi i automjete, keni pa ato durë të robota, shpesh na i tregojnë në televizor, fabrikat ndryshme si Mercedes, BMW, Audi e tjera, prodhimin, një pjesë të madhe të prodhimit e bojnë robotët, dorat robotike. Po prap, pa mbikëqyrjen e eksperta, pa mbikëqyrjen e inxhinierëve, ajo punë nuk mund të kryhet. Po, pajisjet tash në anën tjetër prodhime, gjigantët po prodhojnë pajisjet ndryshme, pra tash ju duhet me lajtë në hap me kohën edhe me mësu gjithmonë. Tash tena ka ende asi raste, sigurimi fizik, i kanë me një dhomë të kontrolit shumë monitora, edhe një njeri duhet me lajtë non-stop me këshyra ta monitora nëse lëviz, nëse bot në i gabim, që se ka në ndërgjyrje dikun, e tash inteligencë artificiale ja u ka hekë që atë mundimin e aty në personat, cilë punojnë aty edhe është shumë punë e vështirë është me najtë dhe me pritë, me ndodhë diçka, inteligencë artificiale tjep alarm vetë, nuk ki nevoja asme për cilë më monitorin.
Ju i përmendët rojët fizike, më pasi kemi edhe përkthyeset, sepse tani ka aplikacionet që bëjmë përkthimin dhe transkriptimin e materialeve në njërë gatit për sosur, sidomos në gjuhën angleze.
Po është e vërtet që disa profesione kanë me ndryshu titujt e pozita, kanë me ullip tituj nashta jo ma të avansum, po diçka tjetër jo ata që e kanë bo dritash. Ju e keni shambull shumë të thjesht printerin 3D, deri dje ka pas për shambull njerë që kanë kriju, kanë bo krijime me dorë, tash e bën një vizatim në kompjuter, i jep printeri 3D, është në gjendje dhe shtëpin me ta maru. Mundet me ardhë koha që nuk ka me pas nevoj për punëtor fizik, shambull, ndoshta ka me shku shumë gjatë, edhe mështë ta egzageroj shumë, po kemi pas shumë shembuj në internet që janë të punu në drejtimin që një shtëpi të vogël me mujtë me kriju vetë robotit.
Çfarë do të të dërë kjo për neve njerëzit?
Po, i mbetet njerëzve me avancu në profesione tjera, me marë vendimin për me operu një pacient, edhe ndim gjithmonë ka me qenë tash ka fillu inteligencë artificiale me ndihmu në atë aspekt, po prap vendimet do të mi marë njeriu. Në këtë aspekt është e frikshme, se ka me pas shumë profesione që kanë me mbet njerëzit pa punë që se nuk avansohen në i profesion tjetër, ku ka me pas nevoj pa tjetër për dorën një njerimit.
Sa po ju kuptoj, ju nuk besoni që inteligencë artificiale do tjetë ndo njeri ashtë kontrolit njeriot?
Jo, inteligencë artificiale nuk mundet me qenë jashtë kontrolit njeriot, nuk ka mundësi me avansu atë shumë, nuk ka mundësi asë njëherë me avansu atë shumë, sa që inteligencë artificiale me kriju vetë vetën. Ka pas dyshime, ka pas bisedat të njerëzve në përruzmin toksor se jo maqinat do të vijen e ko që ka me fillu me prodhu vetë vetën, me programu vetë vetën, ajo nuk mundet me ndodhë pa e dhonë komandë njeriu.
Në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook ju kemi pyetur edhe juve nëse ju frikson inteligjenca artificiale. Njëra komentuese, Ferdania, ka thënë se po, sepse zëvendësuan njerëzit në përvendet e punës. Edhe Arbeni ka thënë përgjigjet njëjtë, për të inteligjenca artificiale është e frikshme, sepse njerëzit nuk e din kush saksisht e kontrollon këtë lloj inteligjence. Por pse vini një tjetër komentues, ka thënë se nuk shqetësohet as pak, sepse për të inteligjenca artificiale të paktën është parimore. Është fakt që teknologjia po ecë më shpejt se sa përpjekjet e njerëzit për ta rregulluar atë. Sigur edhe shumë çka tjetër, edhe inteligjenca artificiale ka fuqi të madhe për të bërë mirë, për njëjtë edhe për të bërë keq. Kështu që na përket neve, njerëzve, të vendosim se çfarë drejtimi do t'i japim.
Dhe ju dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.